είπα, σημειώτατε. Ο Αχιλλέας γεννήθηκε στη Γαλλία από η οικογένεια Μαρτίνων του Ιεχωβά. Από μικρός είχε το χάρισμα της μελέτης και της φυθούς. Στα 13 χρόνια εκλέχθηκε προκειμένου να μιλήσει μπροστά σε κοινό 3.000 ανθρώπων και να αναπτύξει θέματα της πίστεώς του. Το χάρισμα του αυτό όμως τον οδήγησε στο να ανακαλύψει τα πράγματα τα οποία δεν ήταν σωστά και τελικά τον οδήγησε εκτός της σωμάτως αυτής. Μπερδεμένος υπαρξιακά επέστρεψε στην Ελλάδα. Εκεί, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, μπήκε σε ένα φόρουμ μουσικής, το GreekForum.gr. Εκεί υπήρχε και μια ενότητα που αφορούσε την ορθόδοξη θεολογία. Νέοι άνθρωποι που είχαν το ενδιαφέρον, αποκτούσαν κείμενα και διεξήγαγαν συζήτηση αναφορικά με θέματα ορθόδοξης θεολογίας. Αυτό, η επαφή του λοιπόν αυτή, η κατά τύχη, θα μπορούσε να πει κανείς, στο συγκεκριμένο χώρο, τον οδήγησε σιγά σιγά να αρχίσει να διαβάζει, να επανακατηχείται, να συμμετέχει και στις συζητήσεις ο ίδιος διδασκακτικά στην αρχή και μετά όλο και πιο ενεργά, να ζητήσει τελικά βοήθεια από ανθρώπους που κέρδισαν τον σεβασμό και την εκτίμησή του και τελικά σήμερα ο Αχιλλέας είναι ενεργά ενταγμένος στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ζει συνειδητά μια πνευματική ζωή και όπως ο ίδιος γράφει, δεν υπάρχει λέξη για να περιγράψει αυτή την αίσθηση της χαράς και της αυτόμουσης απορίας με τι άκουσε από τον Θεό και τέτοια βοήθεια. Και ευχαριστεί τον Θεό που τον απάλλαξε από την κόρη στη ζωή σου που ζούσε έως τότε. Συμπέρασμα. Ο Αχιλλέας γνώρισε τον Θεό με πραγματική αυτή ιστορία μέσω του διαδικτύου, μέσω μιας τυχαίας σελίδας για τη μουσική. Άρα νομίζω ότι αυτή και μόνο η ιστορία που είναι μία από τις πολλές ιστορίες που υπάρχουν, πραγματικές ιστορίες ανθρώπων, φτάνουν για να μας δώσουν, να μας κατευθύνουν στο ερώτημα το βασικό, το αρχικό, αναφορικά με το αν χρειαζόμαστε και γιατί χρειάζεται η Εκκλησία τις νέες τεχνολογίες και πώς μπορεί να τις αξιοποιήσει. Οι νέες τεχνολογίες δεν είναι και το διαδίκτυο, δεν είναι το φόβητρο, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε σαν απειλή, θα πρέπει να αποφύγουμε. Ούτε βέβαια θα πρέπει να πέσουμε, να δούμε στην άποψη που θέλει τις νέες τεχνολογίες να τις χρησιμοποιήσουμε σαν ένα γλύκισμα, σαν ένα δόλωμα να προσελκύσουμε κυρίως νέους ανθρώπους. Γιατί το δόλωμα υποκρύπτει την αγκίστρη, που είναι μια κακή λογική. Αντίθετα, χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες γιατί είναι η γλώσσα της εποχής μας. Και νομίζω από τις δύο προηγούμενες εισηγήσεις των πατέρων μας αναδεικνύει τη λέξη της πρόσληψης που νομίζω είναι κεντρική και κομβική. Πώς προσλαμβάνοντας η Εκκλησία τις νέες τεχνολογίες θα μπορέσει να τις μετουσιώσει σε φως. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε στην εποχή που έχουμε τον ψηφιακούς δίσκους και τις εφαρμογές των πολυμέσων να απευθυνόμαστε στους ανθρώπους μόνο με ασυγχρόνιες φωτοτυπίες. Παραδείγματος χάρη, δείτε αυτή την πολύ όμορφη εφαρμογή πολυμέσων, Θεόδωρος ονομάζεται, στα βήματα ενός μοναχού τον 10ο αιώνα στο Βυζάντιο, η οποία εισάγει τα παιδιά στο διαδίκτυο με έναν πολύ όμορφο τρόπο στην... εισάγει και δίνει τη δυνατότητα τα παιδιά να γνωρίσουν μέσα από κείμενο, από κινούμενες εικόνες, από παιχνίδια, να μάθουν και σε αυτούς ένα κόσμο που αλλιώς ήταν πολύ δύσκολο να γνωρίσουν μόνο από ένα απλό κείμενο. Και βέβαια στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά στην παρουσία που έχουν οι σχολές στα πνευματικά κέντρα της πολλών ενωριών της Μητροπολιώσης μας, καθώς και στις σελίδες και στα ιστολόγια που διατηρούν αρκετοί ναοί και ενορίες που βοηθάνε και ξεκινάνε σε αυτό το, βοηθάνε με αυτόν τον τρόπο ώστε να εισάγουν τους ανθρώπους και τα νέα παιδιά με ομαλό τρόπο στον κόσμο της πληροφορικής. Τώρα, τι γίνεται με το διαδίκτυο, ποια είναι η θέση του στον κόσμο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται πρωτοβουλίες για να φέρουν φτηνούς και μικρούς υπολογιστές στα παιδιά μικρής ηλικίας, δημοτικού, όπως λέτε, τη συγκεκριμένη φωτογραφία από την Ιγυρία, υπολογιστή προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ως παράδειγμα στον κόσμο και για να δώσουν μια άλλη διάσταση στην εκπαίδευσή τους. Και στην Ελλάδα, δύο στοιχεία, για να μην σας κουράσω, τα οποία ενδιαφέρουν και είναι πιστεύω ενδεικτικά, είναι ότι ένας στους τρεις Έλληνες κατά μέσο όρο χρησιμοποιεί και έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και αν πάνε στις ηλικίες από 16 έως 20 ετών, αυτό το νούμερο ανεβαίνει στο 90%, 9 στους 10. Άρα αυτό σημαίνει, αυτό που ανέφερε και ο πατέρας Αμβρόσιος πριν, ότι πλέον το διαδίκτυο θα πρέπει να θεωρείται τόσο αυτονόητο όσο είναι η χρήση του κινητού τηλεφώνου και του τηλεφώνου παλιότερα. Άρα λοιπόν, πώς στεκόμαστε απέναντι στο διαδίκτυο? Να αναφέρω άλλο ένα νούμερο, ότι σε ένα μόνο, μια ιστοσελίδα κοινωνικής συμμετοχής, ένα κοινωνικό δίκτυο, το Facebook, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 700.000 Έλληνες μέσα σε αυτό. Άρα λοιπόν, όπως η Εκκλησία πρέπει να είναι και αυτή η παρούσα. Τώρα στο διαδίκτυο, αναφορικά με την παρουσία μας, είτε ως πρόσωπα, είτε ως συλλογικότητες, έχουμε δύο βασικούς ρόλους, δύο βασικά πράγματα τα οποία κάνουμε. Το ένα είναι να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο ώστε να πάρουμε κάτι. Να βρούμε κάποια πληροφορία, να βρούμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα στη συνέχεια. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι ο ρόλος και η πρόκληση είναι, λειτουργώντας σαν τη μέλισσα, να βρούμε, να εντοπίσουμε τον νέκταρ, ό,τι είναι νόστιμο και θρεπτικό, πνευματικά, και να μπορέσουμε να το πάρουμε. Από την άλλη, βέβαια, όταν εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε περιεχόμενο και το διαθέτουμε, ή αναπαράγουμε περιεχόμενο και το διαθέτουμε στο διαδίκτυο, η πρόκληση είναι οι ίδιοι να αποτελέσουμε στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν διάβλος, ώστε να περάσει το φως του Χριστού στις καρδιές των ανθρώπων. Και πάμε σε μερικούς πρακτικούς τρόπους που μπορούμε να δούμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο. Η πρώτη χρήση, την οποία αναφέρθηκε ήδη, είναι η χρήση του διαδικτύου ως διάβλος. Δηλαδή, ένα περιεχόμενο το οποίο διανέμεται μέσω άλλων σημαντικών καναλιών μπορεί να μεταδίδεται και μέσω του διαδικτύου. Αναφέρθηκε ήδη ότι η πρωτοπορία της Μητροπόλεως μας με τα προγράμματα, τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά που λήχνουν, τα οποία έχουν παγκόσμια απήχηση στους πιστούς, ορθόδοξους πιστούς ανά τον κόσμο που μιλούν ελληνικά. Για να αντιληφθείτε όμως και τη διάσταση, πρακτική διάσταση που μπορεί να έχει αυτό, θα σας πω το εξής περιστατικό. Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου του 2008 βρέθηκα στην Ταϊπέη, στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, και είχα πάει σε ένα κατάστημα υπολογιστών. Εκεί λοιπόν είδα μια συσκευή η οποία, ραδιοφώνου, η οποία χωρίς την παρεμβολή υπολογιστή συνδέεται στο διαδίκτυο και δίνει τη δυνατότητα να ακούσει κανείς ραδιοφωνικούς σταθμούς από όλο τον κόσμο. Οπότε, θέλοντας να δοκιμάσω αυτή τη συσκευή, λέω για να δω τι θα βρω στην Ελλάδα. Πηγαίνω λοιπόν εκεί και βρίσκω πραγματικά τον σταθμό της Μητροπόλεως μας. Συνδέομαι εκεί και τι ακούω? Τον εσωτερικό λόγο του νέου αρχιεπισκόπου μας, του κυρίου Ιερονίμου. Φανταστείτε λοιπόν τη συγκίνησή μου στην άλλη άκρη της γης να ακούω βυζαντινές τραγωδίες και να είμαι παρόν έστω νοητά, έστω και εξ αποστάσεως, αυτή τη μεγάλη και ιστορική στιγμή. Τέτοιες στιγμές μας χαρίζει το διαδίκτυο. Τώρα, μια δεύτερη χρήση, η οποία είναι, συνδέεται άμεσα με την προηγούμενη, είναι η χρησιμοποίηση του διαδικτύου ως προέκταση των δραστηριοτήτων που κάνουμε ήδη. Δηλαδή, μια ενορία, όπως είναι ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής στη Μυτιλίνη, όταν κάνει μια δραστηριότητα, μια ομιλία, μπορεί να τη διαθέτει και στο διαδίκτυο. Ο συγκεκριμένος ιστοχώρος είναι αρκετά, είναι πλούσιος, περιέχει αρκετό υλικό. Να δούμε αν το έχουμε κάπου εδώ. Έχει αρκετά κείμενα, έχει βίντεο και ομιλίες σε ψηφιακή μορφή, τις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοςδήποτε. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα κατηχητικά σχολεία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, τα οποία εκδίδουν ένα περιοδικό, το οποίο το διαθέτουν σε ψηφιακή μορφή και στο διαδίκτυο, ώστε όποιος θέλει να απόφοιτοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να το κατεβάσουν και να μπορέσουν να δουν και να το διαβάσουν. Μια τρίτη χρήση αξιοποίηση του διαδικτύου στην ζωή της Εκκλησίας είναι, που νομίζω είναι αυτή η πιο κοινή που όλοι μας θα ξεκινήσουμε από εκεί, είναι η χρήση του διαδικτύου ως πηγή άδειξης πληροφοριών. Μα τώρα βλέπω ότι πρόβλημα, δεν πειράζει. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, έχουμε την δυνατότητα να, να δούμε, εξαμπούμε σε ιστοσελίδες όπως είναι η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, η θεολογική εγκυκλοπαίδεια στα ελληνικά που υπάρχει, στην οποία όποιος έχει μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για διάφορα θεολογικά ζητήματα, καθώς και στον βαθμό που οι ίδιοι έχουν τις γνώσεις, να πολύ εύκολα να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στην διαμόρφωσή τους. Ομοίως, είναι πολύ εύκολο να βρούμε και να ανατρέξουμε πλέον στα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας μας, τα οποία υπάρχουν και αυτά στο διαδίκτυο. Όλα αυτά έχουν καθίσει οι άνθρωποι εθελοντές και τα ψηφιοποίησαν και τα βρίσκονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Και έτσι, παραδείγματος χάρη, μπορούμε, αν θέλουμε, αν προετοιμάζουμε ποιο ένα κήρυγμα για την Αγία Κατερίνη, μπορούμε πολύ εύκολα να βρούμε όλα τα λειτουργικά κείμενα που σχετίζονται με την συγκεκριμένη μέρα και να έχουμε πρόσβαση σε αυτά και να αναζητήσουμε κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Τώρα, αν θα θέλαμε να ανατρέξουμε επίσης στους πατέρες και στην παράδοση της θεολογίας μας, και εδώ υπάρχουν πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν. Μία είναι η ιστοσελίδα TLG, Thesaurus Lingua Greca, η οποία είναι αποτέλεσμα ερευνητικής δραστηριότητας πανεπιστημίων του εξωτερικού και μας δίνουν τη δυνατότητα να ανατρέχουμε σε ψηφιοποιημένα κείμενα της ελληνικής από την αρχαιότητα έως και το Βυζάντιο και να ανατρέχουμε σε αυτά. Αυτή βέβαια είναι μια συνδρομητική υπηρεσία που έχει κάποιο κόστος να χρησιμοποιήσει κανείς. Άντε αυτού όμως υπάρχουν και δωρεάν υπηρεσίες όπως είναι τα ψηφιοποιημένα βιβλία που υπάρχουν στη Google, η οποία εκτός του να μας έχουν μια ψηφιοποιημένη μορφή των κειμένων όπως είναι η πατρολογία, μας δίνει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε και ως εργαλείο αναζήτησης. Δηλαδή, κοιτάξτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω να δω στα άπαντα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που αναφέρει τη λέξη αγάπη. Παντώντας λοιπόν το κουμπί της αναζήτησης, δεξιά εδώ πέρα κατευθείαν εμφανίζονται όλες οι σελίδες στις οποίες εμφανίζονται. Κάνοντας λοιπόν κλικ εγώ, πάω κατά την σελίδα 575, όπου εδώ εμφανίζεται, θα δούμε στο συγκεκριμένα χωρία, βλέπετε εδώ πάνω ψηλά, με κίτρινο χρώμα υπογραμμισμένο, που ακριβώς εμφανίζει συγκεκριμένη λέξη. Και άρα μπορώ εύκολα να εντοπίσω συγκεκριμένα χωρία, τα οποία με ενδιαφέρουν για τη μελέτη μου στους πατέρες. Ένας τέταρτος τρόπος είναι επίσης έχει σημασία για στην προσωπική μας ζωή, είναι η χρήση του διαδικτύου ως πνευματική τροφοδοσία. Εδώ λοιπόν μπορούμε να ανατρέξουμε στις ιστοσελίδες οι οποίες διαθέτουν αρχεία και υλικό σε ψηφιακή μορφή, όπως είναι ο κόμβος Παντοκράτορας, και παραδείγματος χάρη να μπούμε, μπαίνοντας μέσα στις σελίδες, να δούμε όλες τις εισηγήσεις από ένα συνέδριο για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο που έγινε στο Σικάγο πριν από 2 μήνες της Αμερικής. Οι εισηγήσεις είναι μέσα και κάνοντας κλικ έχουμε τη δυνατότητα να κατεβάσουμε ας πούμε την ομιλία του Αγίου του Γέροντα Αθανασίου Γεύτης και να την ακούσουμε κατευθείαν στον υπολογιστή μας.
Ο πατήλιο Ήλιος κατόρθωσε στην κεράσιμο πατήλιο. Ο πατήλιο της αρνηγίας του Χρυσοστόμου εις της πάτης. Ο πατήλιο Ήλιος κατόρθωσε.
Κατάλαβα. Και βέβαια επίσης έχουμε δυνατότητα σε άλλες ιστοσελίδες όπως είναι το Orthodox Photo Παιδιακό να μπούμε και να εντοπίσουμε πληροφορίες και φωτογραφίες. Μπορεί να έχουμε κάποιο ενδιαφέρον για κάποια εργασία που ετοιμάζουμε, όπως π.χ. μπορούμε να δούμε φωτογραφίες από το Λείψανο, το διάφορο χέρι της Αγίας Εκατερίνης. Ένας πέμπτος τρόπος που είναι σημαντικός που φάνηκε και από την ιστορία του Αχιλλέα είναι η χρήση του διαδικτύου όμως ως μέσο επικοινωνίας και διαλόγου. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί η Εκκλησία νομίζω ότι θέλει τον πιστό συνομιλητή. Δεν μας βολεύει, μας ξεβολεύει. Μας θέλει αναζητητές, μας θέλει να συμμετέχουμε, να δραστηριοποιηθούμε. Εδώ λοιπόν έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά από ιστοσελίδες όπως το Άγιο Όρος, όπως ονομάζεται, όπου άνθρωποι μπαίνουν, συζητάνε και τοποθετούν κείμενα πολύ σημαντικά, τα οποία αγγίζουν ανθρώπους, όπως είδαμε και στην αρχή. Τέλος, ένας άλλος τρόπος και αξιοποίηση του διαδικτύου είναι για την απολογία και την αναποστολή. Θα αναφερθεί και ο κ. Σταυρόπουλος στη συνέχεια. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα μόνο από την δραστηριότητα της Ορθόδοξης Ομάδας Δογματικής Έρευνας. Η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, κληρικών και λαϊκών, κάνει δουλειά και έχει βρεθεί σε επικοινωνία και ερευνά θέματα της πίστεως μας, με αποτέλεσμα περίπου ανά 3-4 μήνες ένας άνθρωπος να επιστρέφει ελεύθερα από μόνος του, ως καρπός ελεύθερης αναζήτησης, στους κόπους της Εκκλησίας. Εδώ λοιπόν τώρα αυτό που βλέπετε είναι ένα καινούριο τμήμα της ιστοσελίδας διάθεσης υλικού στα τουρκικά, το οποίο λειτουργεί εδώ και ελάχιστες εβδομάδες. Στις 30 λοιπόν Οκτωβρίου διαθέτει για πρώτη φορά στο διαδίκτυο η Ορθόδοξη λειτουργία στα τουρκικά. Και μπορούμε να βάλουμε να ακούσουμε λίγο ελληνικά. Σε δύο λοιπόν μέρες, ο άνθρωπος ο οποίος ανάκτησε το συγκεκριμένο υλικό έλαβε δεκάδες μηνύματα ευχαριστήρια από ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο στην Τουρκία. Να τη λένε μερικοί από αυτούς. Σε όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν, εννοείται ότι αυτά ήταν από Τούρκους, όχι από πιστούς Ορθοδόξους. Σε όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν τη στιγμή που θα μάθω καλά αρχαία ελληνικά και θα καταλαβαίνω σαν λέγοντας τι λειτουργία. Το ενδεχόμενο να ακούσει τη γλώσσα μου δεν το έχω φανταστεί. Δεν περιγράφονται αυτά που βιώνω. Από χθες δεν σταμάτησε να παίζει το CD με τη θεία λειτουργία. Θέλω να μάθω περισσότερα για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πώς γίνεται η μετάταξη από τον Προτεσταντισμό στην Ορθοδοξία? Σας δηλώνω οριστικά ότι εγκαταλείπω το προστατευτικό φόρο. Κατάλαβα πως μόνο η Ορθόδοξη Δασκαλία είναι σωστή. Στο εξής περιμένω πνευματική τροφή από εσάς. Γεια στα χέρια σας. Πού πρέπει να απευθυνθεί κάποιος για να κατηχηθεί ο Ορθόδοξος? Σεβασμιότατε, πριν από μερικές μέρες δοκίμαζα αυτή τη συσκευή, η οποία είναι μια συσκευή αναπαραγωγής αρχείων, μουσικών αρχείων και αρχείων βίντεο σε ψηφιακή μορφή. Η συγκεκριμένη λοιπόν συσκευή, συνδεόμενη στον υπολογιστή, έχει δυνατότητα να αναζητά υλικό από το διαδίκτυο και να τα κατεβάζει κανείς στη συσκευή του, ώστε όπου και αν βρίσκεται να μπορεί να την ακούει. Κάνοντας λοιπόν μια έρευνα, μια αναζήτηση σε συγκεκριμένη υπηρεσία για τη λέξη Orthodox, βρήκα στις ομιλίες του Επισκόπου Διοκλίας, κυρίου Καλίστου Βουέρ, που είχε κάνει στο Πανεπιστήμιο του Σιάτλ, που είναι στην Δυτική Άκρη των ΗΠΑ, στον Ειρηνικό Ωκεανό. Το Πανεπιστήμιο είχε ανεβάσει και διαθέσει δωρεάν συγκεκριμένες ομιλίες. Ακούγοντας λοιπόν τη σειρά αυτών των ομιλιών, διαπίστωσα δύο πράγματα τα οποία νομίζω αξίζουν της προσοχής μας και θα ήθελα να σας τα πω. Το πρώτο είναι ότι ο ίδιος, καθώς γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγγλία, σε αγγλικανικό περιβάλλον, είπε ότι τον άγγιξε πάνω από όλα η λειτουργική ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Άρα, από αυτό συνειδητοποιεί κανείς ότι η τεχνολογία μπορεί όντως να αξιοποιηθεί για πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει ή να επισκιάσει τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, η οποία είναι απαραίτητη σε κάθε πιστό. Αλλά μας βοηθάει να γνωρίσουμε τη λειτουργική ζωή και την προσευχή. Πότε όμως αυτό επιτυχάνεται? Όταν η γνωριμία αυτή αντανακλά, γίνεται μάλλον μέσω διάβλου που αντανακλούν το εσωτερικό βίωμα, το γνήσιο ορθόδοξο εσωτερικό βίωμα. Το δεύτερο λοιπόν σημείο ήταν ότι ακούγονται στην ομιλία όλες οι παρακομπές που έκανε ο επίσκοπος της εκκλησίας μας, ήταν σε Έλληνες πατέρες και συνειδητοποίησα ότι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο σε τους περισσότερους από εμάς, ότι οποιοδήποτε αναζητεί το Θεό και την αλήθεια, τελικά θα στραφεί προς τους Έλληνες πατέρες τις εκκλησίες μας θα στραφεί στα αφεντικά κείμενα της Αγίας Γραφής, που είναι στα ελληνικά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ως άνθρωποι που είχαμε την ευλογία να ζούμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και να την γνωρίσουμε, είναι χρέος μας πρώτα καταρχήν να καλλιεργόμαστε ήδη εσωτερικά, να ζούμε τη χαρά της Χριστός ζωής και να αξιοποιήσουμε το διαδίκτυο προσωπικά ή και συλλογικά, με διάκριση πάντα, ώστε κατά το δυνατόν αυτό το βίωμα να διαχέεται και από το διαδίκτυο και κατά αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε αυτό που θα βοηθήσει τους ανθρώπους μας να κάνουν κλικ στην καρδιά τους. Σας ευχαριστώ πολύ.